መጀመርታን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ሃንቀው እንዳደልና ክንፅበይ ፀናሕና ጭራብርሃ ናይ ሰላም ብልጭት ንኽሪኢ እንኳዕ ኣብፅዓና መፈፀምቱ ኸይርአና እቶም ንነባሪ ሰላምን ጽቡቕ ጉርብትናን ኢና እንደሊ ምስ ኤርትራ ኢልኩም እትኣምኑ ተጋሩ ድምፅኹም ኣስምዕሞም ነቶም ናይ ኮሚሽን ደብ ዝወሰነ ውሳነ ፍርዲ ኣይንቕበልን ዝብሉ ዘለዉ ገብረ መስቀል
እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ዝተባብዕ ተሪዮ መኣዝኑ ከይስሕብ ሓለዋን ጥንቃቐን ከልየን ብዝያዳ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ፅቡቕ ተበግሶ ዘይሕጉሶም ሓይልታትን መንግስታትን ከም ዘለዉ ዝስሓት ኣይኮነን። ከምቲ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ እስያስ ኣፈወርቂ ብቐጥታ ልኡኻቱ ንግስ ኣበባ ንበግስ ኣለና ዝበሎ ጉዳይ ክልቲአን ሃገራት ብክልቲኣዊ ጥራሕ ክትሓዝ ይግባእ። ኩልና ከም ዝዝክሮ ኣብ 1998 ከም መንጎኛታት ተመሲሎም ናብ ዝኸፍዕ ፍልክላኽ ከም ዝሸመምዎ ናይ ትማሪ ተዘክሮ ኣቦት ኣሎ የቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሰላም ከመ ኣለና ንሕና ብፅንዓትና ብተፃዋርነትና ዕጥቅና ውሕስ ህላወና ዝብል ጭርሖ ሕድሪ ጀጋኑ ናብ ሓድሽ ወለዶ ክንተሓላልፍ ክንምህርን ዘለና እምበር እወ ፍትሒ የብልናን ወዲ ሰብ ዝፈረደና ሕጊ የብልናን ሓቂ እዩ። ኣነ እውን ዝተማማሕሉ እዩ እኮ ግን ከ ሃገርካ ካብ ፀገምን መከራን ቅድም ከተድሕን ከተቀድሞ ይግባእ። ንመፃኢ ንፅባሕ ድሕር ፅባሕ ዝግበር እውን ክንሓስብ እዩ ኣነ ዝላቦ።
ዶክተር ዓወት ዝገበሮ ቃለ መጠየቅ ሰሚዕናዮ። እንተኾነ ግን እቲ ቃለ መጠየቅ ነቲ ኣብ ክልተ መንግስታት ዘሎ መስመር ዘይገልፅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብ ብምስማዕ ንዶክተር ዓብይ ብምምራፅ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ናይ ሰላም መንገዲ ክትል ከሎ ስርዓት ህግደት ግን ናይ ሰላም ስርዓት ኣይኮኑ። ስለዚ ዶክተር ዓወ ከምትራይ ቅድሚ ሕጂ እትገብሮ ዝነበርካ ሓቀኛ ዝኾነ መግለፂ ንስርዓት ህግደት ከዓ እቲ ዝግባእ ምክርን ማዕዳር እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እንዳገለፅካ ድዓ ክትዛረባ ኣለካ እምበር ንክልተ መንግስታት ብሓደ ዓይኒ ርኢኻ ዝኽየድ ኣዘራርባ ቁኑዕ ኣይኮነን። የቐኒየለይ ተወልደ ሃይለ ኢኻብ እስራኤል
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ወትገብሮ ቁኑዕ ዜናዊ ኣገልግሎትኩም ከነስሉ ይፈቱ። ብምቕፃል እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸፊቱ ዘሎ ሰናይ ዝኾነ ተስፋናይ ምዕባለ ብልቢ ከመስግኖ ይደሊ። ንሱ ኸዓ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ዝወፆ ናይ ቅትለት ፈተነ እንቃዕ ብሰላም ወፀ ክልዕሊ ኹሉ ዝዓጎሰኒ ኸዓ ኣብ ጎንደር ይኹን ኦሮምያ ይኹን ዓዲ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ነብሰርከፍ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ስለ ዝራኹ እቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ድልየት ፍቕሪን ናይ ሰላምን ከም ዘለዎ ዘርየካ። ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሰላም ንቐታሚ ምዕባልን ይምነየሎም። ዑመር ስሌማን ካብ ሰጋይሻ ካብ ቴክሳስ እየ ባይ
ሰላም ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ይቀንለይ።